Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi parolas hodiaŭ pri ekspozicio en la Artmuzeo de Bern, kiu ne nur estas interesa pro la bildoj, sed precipe pro la rilatoj inter du geartistoj, kies sorto estis intime ligita. Temas pri la usonano Jackson Pollock, militerumas papero omnibuso duobla legendo omnibuso centimetro kilogramo, kaj lia edzino Lee Krasno, militerumas kilogramo rekordo asfalto salato naturo elemento rekordo. Pollock estas considerata kiel la plej elstara usona reprezentanto de la abstrakta pentro arto. Lee Krasner appartenas ancau kiel eminenta pentristino al tiu skolo, sed ŝi bridis sin mem por precipe subteni la arton de Pollock. Jackson Pollock estis naskita 1912 en Wyoming kiel filo de malriĉa familio de irlanda deveno, dum Lee Krasner estis filino de judaj enmigrintoj el Ruslando. Ŝi naskiĝis 1908 en Novjorko, do ŝi estis kvar jarojn pli aĝa ol Pollock. Ambaŭ volis dekomence fariĝi pentristoj, sed iliaj vojoj estis tre malsimilaj. La virino tre sisteme studis arton, akiris la diplomon kiel instruistino de desegnado, kaj ŝi plu studis dum entute 15 jaroj, kaj fine eĉ ricevis oficon en ŝtata institucio, kiu celis subteni artistojn en la ekonomie mizeraj 30 jaroj. Pollock, aliflanke, studis tre malregule, kaj jam kiel junulo suferis pro alkoholismo, kiu en la fino eĉ pereigis lin. Kiam Lee Krasner jam estis konata en la rondoj de la artistoj, li fakte estis ankoraŭ eksterulo kaj li vivis tre mizere. En la jaro 1941 okazis la decida renkonto inter la du geartistoj. Ŝi do jam estis 33-jara. Okaze de iu ekspozicio ŝi sciiĝis, che tie estis montratai bildoi de iu pentristo kiun si ne conis, sed cun kiu si volis conatigi, char la bildoi interesis sin. Si iris al lia logeio, ca tie estis absolute surprizata de la bildoi, kiun si vidis. Si ec conis ties genietzon, ca consideris ilin superai al siei proprai creajoi. La du personoi ekkonis, ke ili bezonas unu la alian same kiel homoj kaj kiel artistoj. Ili ekloĝis kune en 1945, ili geedziĝis. Lee Krasner donis al ŝia edzo ĉie la prioritaton, kaj pro li ŝi eĉ reduktis sian propran kreadon. Efektive, ŝi tre multe helpis lin. Unue ŝi admiris liajn bildojn kaj ankaŭ diris tion al li, kuraĝigante lin. Due ŝi ankaŭ praktike helpis lin, ĉar ŝi havis rilatojn kun galeriistoj, ŝi konatigis lin en la rondoj de la artistoj kaj enkondukis lin ĉe ĵurnalistoj. La sinteno de Krasner memorigas min pri libro, kiun mi antaŭ nelonge legis, kaj kiu havas la titolon Talentitaj virinoj en la ombro de famaj viroj. En multaj el tiuj ekzemploj aŭ kazoj, la viro ekspluatis la sindonemon de la virino kaj eĉ subpremis ŝian talenton. La Artmuzeo de Bern, pri kiu mi estas parolanta, de tempo al tempo presentas tiaen homain ligoin en la arto per expositioi. En 1985 estis dedicita unua expositio pri la sculptistino Camille Claudel. Sin elusis Auguste Rodin, kai nur nun oni plene sin estimas ancau. La dua expositio montris la rilatoin inter Sophie Teuber kai Hans Arp, la creintoi de la dadaismo. Tio estis exemplo de fructodona cun laboro. Cae nun do, la tria expositio, Pollock cae Krasner, tio estas exemplo en quiu ancau la virino donis pli al la viro ol reciproque. Tamen, oni ne povus diri che li subpremis sin. Si tamen plu pentris, cae evoluis, cae hodiau ancau si juas merititan reconon kiel elstara artistino. Oni ne povas imagi che la vivo de la du geedzoi ciam estis harmonia. La plei granda fonto de suferoi estis la alkoholismo de Pollock. Tio estis vera malsano. Effective gi causis ancau lian morton en 1956, char sub influo de alkoholo, vetturante trop rapide en auto, li causis accidenton, en quiu li mem mortis, cae tiam grave vundigis iuna amatino, cun quiu li en la lasta iaroi ec trompis sian edzinon. Malgrau tio, si, pos lia morto, ne lacigis defendi cae promocii lian arton. Si mem mortis en 1984 kiel 76 jarulino. La bildoi de Pollock, kiu in si heredis, hodiau havas ne pageblan valoron. Pro tio, estis tre malfacile por Bern havigi collecton por sia nuna expositio. Tio nur estis ebla dank alla interchangio de bildoi de Klee cun Novjorko. En Bern oni nun povas studi la creajoin de ambau, unu flanque de la alia, cae oni tui ecconos che ili appartenas alla sama scolo, sed che ambau havas tre fortan individuetson cae ne imitis unu la alian. Nun mi parolis nur per lian homoi, sed mi ne volas preterlassi la arton mem. Mi diris che ili representas la abstractan scolon en Usono, quiu radiis multe al Europo ancau. Cio estas tio? La abstracta arto comencigis en Europo en 1910 per Kandinsky. Appartenas al gi ancau la Svisso Klee, la Hispano Miró, ca la Germano Volz. La bildoi de Volz, cetere nun tempe giuste, estas expositiatai en la Artmuseo de Zürich. Abstracta pentrado signifas che oni ne plu reproductas la videblan mondon, figuroin, homoin, peisagioin, sed la bildoi nur esprimas la internan mondon de la artisto, do la psicon cae sentoin de la artistoi. Pollock exemple diris, mi mem estas la naturo. Multai rigardantoi ancau consideras lien bildoin ec kiel sen sensajoin. Por ili, por tioi rigardantoi, la confuso de linioi sur multai eliai bildoi estas necomprenebla. Por aliai rigardantoi, la bildoi esprimas la genietzon de la artisto. Kiel mi diris, Pollock juas hodiau superan reconon cae famon. Mi ne scias kien oni opinios pri li post cent jaroi, sed la hodiavae faculoi tre alte taxas Pollockon. La nuna expositio ciucase estas duoble interesa, unue pro la arto, cae due pro la unicae rilatoi inter du gravae persone ligite representantoi de tiu arto. Mi audis prelegon en Esperanto, bonvolu ancau scribi al ni, Svisa Radio Internazia, 3000 Berndec 5. Gis reaudo!